laman ng mga pahayagan ay puro karahasan. Maging sa telebisyon at radyo, ay ipinapahayag ang mga nangyayaring patayan at nakawan. Ang tanong, saan tayo lulugar? Saan tayo tatakbo? Ang mundo ay unti-unti nang winawasak ng mga taong mapagsamantala. Nagkalat ang panganib sa iba't ibang sulok ng daigdig at maging bata o matanda ay natututong mamuhay sa maling pamamaraan. Marahil ay bunga na rin ito ng kahirapang dulot ng bumabagsak na ekonomiya. Naganap ang katiwalian sa mababa o mataas na uri ng pamahalaan. Nakalulungkot isipin na mga taong inaasahan mong mapagkakatiwalaan ay sila pa ang gagawa ng kasamaan. Sa ganitong kalagayan, kanino ka magtitiwala? Kailan mo makakamit ang kapayapaan at kaligtasang matagal nang isinisigaw ng iyong puso? Kung ang kasamaan ay maapaw at patuloy na lumalala ang suliranin ng ating bayan, may pag-asa pa ba tayong makaahon? Sa 62 kabanata, talatang 8 ng Aklat ng Mga Awit, ay sinasabi ni David na magtiwala kayo sa kanya sa lahat ng panahon o bayan. Ibuhos ninyo ang inyong puso sa kanyang harapan. Para sa atin, ang Diyos ay kanlungan. Ang awit na ito ni David ay nagtuturo sa atin na sa kabila ng iba't ibang panganib na naghihintay sa atin, ay marapat na sa Diyos lamang natin ibigay ang pagtitiwala na sinira ng kasalanan. Kaibigan, kanino mo ibibigay ang iyong pagtitiwala? Kanino mo ilalagak ang buhay mong nasa kalagitnaan ng karahasan? Sa araw pong ito ay muli nating tunghayan ang mensahe ng Diyos sa Aklat ng Mga Awit mula sa Kabanatang 61 hanggang 66. Narito pong muli ang lingkod ng Diyos, si Pastor Rufino de la Pera, dito sa ating programang Ang Paglalakbay.
Nang ika'y makakilala sa Panginoong dakila, iyo bang nadama ang kabigatan para sa iyong kapwa? Nais mo bang ika'y ligtas, ngunit sila'y hindi? Ibahagi mo sa kanila kapanganakan mo muli. Ipagsabi mo, si Kristo'y buhay sa'yo. Ipagsabi mo, buhay mo'y binago. Ipagsabi mo, tunay na mahal na tayo. Wala nang kamatayan, may buhay na walang hanggan.
Sa inyo, inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, sa ating paglalakbay sa salita ng Diyos sa oras na ito. Hahanguin po natin ang ating pag-aaral at pagbubulay sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 61 hanggang sa 66. Ang ating pag-aaral sa oras na ito ay may kinalaman sa limang mahalagang katangian na tinataglay ng isang matibay na mananampalataya ng Diyos. Nalalaman po natin na mahalaga sa Diyos ang ating paglagong espiritual. Tulad siya ng isang ama na umaasa sa maayos na paglaki ng kanyang mga anak. Subalit bawat paglago ay nangangahulugan ng panahon, kaalaman at karanasan. Tulad ng halaman, ang ating buhay pananampalataya sa Diyos ay dapat naalagaan. Kinakailangang bungkalin at pinuhin ang lupa upang ang ugat ng ating pananampalataya ay malayang makagalaw. Marami sa atin ang naniniwala sa Diyos at marahil kung mabibigyan tayo ng pagkakataon na lumibot sa ating kinabibilangang barangay o lugar at isa-isahing tanungin ang ating mga kapitbahay, mga kaibigan at kakilala kung naniniwala sila sa Diyos. Marahil 90% ng mga taong ito ang magsasabi na sila ay naniniwala. Gayunpaman, nakapagtatakang isipin na sa loob ng 99% ng mga taong magsasabi na sila ay may paniniwala sa Diyos, marahil ay ilan lamang sa kanila ang tunay na nananampalataya at nagtitiwala sa Panginoon. Sapagkat malaki ang pagkakaiba ng paniniwala at pagtitiwala at pananampalataya. Ang paniniwala ay pagkakaalam pangkaisipan lamang. Ang pagtitiwala ay may kinalaman sa karanasan, sa isip, sa puso at sa gawa. At ang pananampalataya ay may kinalaman sa espiritual na relasyon natin sa Panginoon. Sa pagkakataong ito ay hayaan po nating isa-isahin ko ang limang mahalagang katangian ng matibay na pananampalataya. Ang unang katangian ay ang ating matatagpuan sa mga talata ng Awit, Kabanatang 61. Ang sabi ni David sa unang ikalawang talata, "Ang aking pagtawag ako sana'y dinggin. Dinggin mo, O Diyos, ang aking dalangin. Tumatawag ako dahilan sa lumbay, sapagkat malayo ako sa tahanan. Iligtas mo ako, ako ay ingatan." Ang pananalangin sa Diyos ang unang katangian ng isang matibay na pagtitiwala sa Kanya. At hindi natin maaring itanggi ang katotohanan ito, sapagkat ang sinumang nagtitiwala sa Diyos ay tumatawag sa Kanyang pangalan. Tanggapin po natin o hindi, karamihan sa mga dalangin idinudulog natin ay kinapapalooban lamang ng maraming kahilingan. Yun ay dahil sa iba't ibang pangangailangan. At bahagi ng ating pangangailangan ay ang hilingin ang Kanyang pag-iingat. Sa ika-apat na talata ay ganito po naman ang sinabi, "Tulutan mo ako sa iyong tolda, habang nabubuhay ay doon ako tumira. Sa lilim ng iyong bagwis na matatag, ingatan mo ako ng upang maligtas." Ang salitang bagwis, kapag ginagamit sa Biblia, lalo na tungkol sa Diyos ay tumutukoy sa Kanyang pag-iingat. Layunin ng Diyos na tayo ay ingatan, kupkupin, lukhuban ng Kanyang pag-iingat, subalit tayo ay ayaw pa ilalim sa Kanyang pamamahala. Hindi tayo lubusang nagtitiwala sa Kanya at hindi ganap ang ating pananampalataya. Ang sabi ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Jeremias sa 33 kabanata, 3 talata, "Kung tatawag ka sa akin, tutugunin kita at ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na mahiwaga na hindi mo mauunawaan." Makailang beses ka na bang tumawag sa Diyos, kaibigan? Ang pagtawag sa Kanya ay nagpapatunay na kailangan mo siya. Kung siya'y iyong tatawagan, nagpapahiwatig na wala kang magagawa sa iyong sariling kakayanan at kinikilala mo ang Kanyang kapangyarihan at siya ay iyong pinagtitiwalaan. Sapagkat ang bawat nagtitiwala sa Diyos ay tumatawag sa Kanya. Iyan ang unang katangian na dapat nating tandaan. Ang ikalawang katangian ng tunay na pagtitiwala sa Panginoon ay matatagpuan po natin sa mga talata ng 62 kabanata ng mga awit. May isang masigasig na mag-aaral ng salita ng Diyos ang nagsabi tungkol sa kabanatang ito, ganito po ang kanyang sinabi. Sa karamihang talata na ating matutunghayan sa Biblia, sa kabanatang ito lamang natin matatagpuan ang tunay na kapahayagan ng pagtitiwala. Sa kabila ng mga mapapait na karanasan ng may akda, buong giting pa ring pinanindigan ang kanyang pananampalataya laban sa kabuluan ng ipinapakita ng tao. Pananampalatayang kinapapalooban ng tapang sa gitna ng panganib at kapanatagan, sa gitna ng unos ng buhay. Ang ikatlong katangian ng isang matatag na pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos ay kapanatagan. Tandaan po ninyo ito, hindi maaring magsama ang kabalisahan at pagtitiwala. Tulad po iyan ng langis at tubig, hindi pwedeng pagsamahin. Ano ba ang ibig sabihin ng kapanatagan? Basahin po natin ang unang talata sa 62 kabanata na ganito po ang sinasabi. "Sa Diyos lamang ako tanging umasa, ang kaligtasan nagbubuhat sa Kanya. Ang kapanatagan ay pagtitiwala na maasahan mo sa Diyos, sapagkat ang kasagutan ay nagbubuhat lamang sa Kanya." Ayon sa 2 talata na ganito po, "Tanging siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag,
akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Ang kapanatagan ay nangangahulugan ng pananalig sa kung sino ang Diyos. Ang ibig sabihin, ang Diyos ay kung sino siya sa ating buhay. Kaya meron kang kapanatagan sa lahat ng oras sapagkat ang Diyos ay sapat sa lahat ng iyong kalagayan. Tulad ni David, nananalig na ang Diyos ang kanyang tagapagligtas, tagapagtanggol, kalasag at tagumpay. Hindi ba't nakakatawag ng pansin na nasa Diyos ang lahat ng katugunan ng mga pangangailangan? Ito ang katotohanang mapangahawakan natin. Naniniwala ako na ang ating kapanatagan sa Diyos ay lalong tumitibay kung tayo ay lumalalim at lumalago sa pagkakakilala sa Kanya, hindi lang sa kaalaman kundi maging sa karanasan. Kung tutuklasin natin ang pangyayari sa likod ng awiting ito na kinatha ni David, marahil ay magtataka tayo sa malaking pagkakaiba sa kanyang kalagayan. Sa panahong ito, si Haring David ay matanda na at ang bunga ng kanyang pagkakasala ay dulot ng kanyang pakikipagrelasyon kay Bathsheba at ito ay unti-unti na niyang inaani. Ang kanyang anak na si Absalom ay naghimagsik sa kanya, maging ang isa sa kanyang pinagkakatiwalaang tauhan na si Ahitophel ay nagtaksil. Hindi lamang iyan, maging ang bayan na kanyang pinamamahalaan ay naghahanap na ng bagong hari at ang dating mga tagasunod ni Haring Saul ay nagsisimula ng tuligsain ang kanyang pagkatao. Lahat ng ito ay kanyang dinaranas ngayon. Gayunpaman, walang bakas ng pagkatakot at agam-agam sa kanyang buhay. Ang puso ni David ay panatag sapagkat siya'y nagtitiwala sa Diyos. Ang sabi niya sa 5 talata, "Tanging sa Diyos lang ako umaasa, ang aking pag-asa ay tanging nasa Kanya." Ito ang ibig sabihin ng tunay na pananalangin, ang asahan natin na tutugunin at ibibigay ng Diyos ang ating mga hinihiling. Ang sabi ni Haring David, "Ang aking pag-asa ay tanging nasa Kanya." Sa kabila ng mga gulo na nagaganap sa kanyang kapaligiran, siya ay nananatiling matibay sapagkat ang Diyos ay nasa kanya. Basahin naman po natin ngayon sa Kabanatang 62, talatang 6-8 sa Aklat ng Mga Awit na ganito po ang sinasabi. "Tanging siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag, akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Ang kaligtas at aking karangalan ay buhat sa Diyos na sa kanya lamang. Malakas ko siyang tagapagsanggalang, matibay na muog na aking kanlungan." Mga kababayan, sa lahat ng oras magtiwala sa Diyos, sa Kanya ilagak ang inyong pasaning ngayoy dinaranas, siya ang kublihang sa ating lulunas. Ang Diyos ay tulad ng isang matibay na bato na hindi matitibag at mabubwal. Ganyan ang ating Diyos, tunay na mapagkakatiwalaan at mapapanaligan. Ang ating pananampalataya ay natitinag kung minsan, lalo na't kung ang mga pangyayari ay higit sa ating kakayanan. Ngunit siya na ating sinasampalatayanan ay nananatiling malakas, matibay, matatag at maasahan noon, ngayon at magpakailanman. Si Apostol Pablo ay nagsabi sa Aklat ng Unang Korinto, Kabanatang 10, talatang 13 ng ganito, "Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na didinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon." Ngayon ay basahin naman po natin ang 9 at 10 talata sa Kabanatang 62. "Ang taong nilalang ang nakakawangis ay yaong hiningang madaling mapatid. Pagsamahin mo matdalhin sa timbangan, katumbas na bigat ay hininga lamang. Huwag kang magtiwala sa gawang marahas, ni sa panghaharang umasang uunlad. Kahit umunlad pa ang iyong kabuhayan, ang lahat ng ito'y di dapat asahan." Napakahalagang sundin ang katotohanang sinabi sa 118 kabanata ng mga awit talatang 5-8 na ganito po ang sinasabi, "Nang ako'y magipit ang Panginoong Diyos ang aking tinawag, sinagot niya ako't iniligtas. Kung itong Panginoon ang aking kasama at laging kapiling, walang pagkatakot na sa aki darating. Ang Panginoon ang siyang sa aki tumutulong laban sa kaaway. Malulupig silang aking mamamasdan. Mabuting di hamak na doon sa Diyos magtiwala kaysa panaligan yaong mga tao." Kaibigan, mapagkakatiwalaan ang Diyos at masasandigan sapagkat siya ay makapangyarihan at mahabagin. Pakinggan po natin ang talatang 11 at 12 na ganito po ang nasusulat. "Hindi namiminsang aking napakinggan na taglay ng Diyos ang kapangyarihan na di magbabago kanyang pamamahala ayon sa ginawa ng sinumang tao doon sa nababatay ang ganting pala mo." Ang pang-apat na katangian ng pagtitiwala ay masusumpungan sa 63 ng awit. Ang awiting ito ay nilikha ni Haring David sa disyerto ng Hoda, kung saan na ang tubig ay masasabing kasinhalaga ng buhay. Sa lugar na ito natutunan ni David ang 4 ng pagtitiwala sa Diyos. Walang iba kundi ang pagkauhaw sa Kanya. Kung papaanong pinapawi ng tubig ang ating pagkauhaw at pinananauli ang ating siglat kalakasan, gayon din ang ating pagkauhaw sa Panginoon ay lalong nagpapatatag ng ating pagtitiwala sa Kanya. Pakinggan po natin ang katotohanan ito na bumubukal mula sa puso ni David. Basahin po natin ang 1 at 2 talata. "Ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluway, tanging ikaw yaong hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Bayaan mong sa sangtuwaryo, sa lugar na dakong banal, ikaw rooy mamasdan ko sa likas mong karangalan." Nais ko pong malaman ninyo na tanging ang pagtitiwala lamang sa Panginoon ang magbubunsod sa atin upang hanapin siya ng buong katapatan. At ito ay mangyayari lamang kung tayo ay lumalago sa pagkakilala sa Panginoon. Higit pa rito sa sinabi ni David ang isang pagdiriwang. Sa 4 at 5 talata ay ganito po naman ang sinasabi, "Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat at ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluway, kakaing may kasiyahan, magagalak na umawit ng papuring iaalay." Ang Diyos lamang ang nakakapawi ng matinding pagkauhaw na nasa ating pagkatao. Iyon ay sapagkat siya ang ating manlilikha. Kaya maging sa pagtulog ang Panginoon pa rin ang laman ng isipan ni Haring David. Sa 6 at 7 talata ng kabanatang 63 ay ganito po naman ang sinasabi, "Laman ka ng gunita ko samantalang nahihimlay. Magdamag na ang palaging iniisip ko ay ikaw, sapagkat ikaw sa tuwi na ang katulong na malapit sa lilim ng iyong pakpak, galak akong umaawit." Nawa ay magkaroon tayo ng matatag na pagtitiwala sa Diyos at nananabik na siya'y lapitan at mahalin na tulad ni David. Dumating nawa tayo sa isang kalagayan ng ating buhay na sasabihin natin sa Kanya, "Itong aking kaluluway sa iyo lang manghahawak, sapagkat ako kung hawak mo, kaligtas ay nakatitiyak." Marahil ay mamamangha kayo sa 5 sapagkat hindi natin inaasahan na ang katangiang ito ay katatagan ng pagtitiwala. Subalit kung ating susuriing mabuti ang salita ng Diyos, makikita po natin na ito ang pinakamabisang paraan upang ang pagtitiwala sa Diyos ay mahubog. Ito ang diwa ng sinabi ni Apostol Pablo sa 5 ng Aklat ng Roma, talatang 3-5. Ganito po ang kanyang sinabi, "Bukod dito, nagagalak tayo sa ating mga pagbabata sapagkat alam natin na ito ay nagbubunga ng pagtitiyaga at ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng katatagan at ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuho sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Si Pedro ay nagwika ng ganitong pahayag sa unang kabanata ng kanyang unang liham talatang 7. Ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit pa sa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, pararangalan at dadakilain sa araw na mahayag ang Panginoong Hesukristo. Ang awit na ito ay isa sa mga napakaraming awiting kinatha ni David. Nakakikitaan ng ganitong pahayag. Madalas siyang nasasadlak sa panganib dahil sa kanyang mga kaaway. Subalit sa kabila ng mga banta at mga panggugulo ng kanyang mga kaaway, ang kanyang pagtitiwala sa Diyos ay nanatiling matibay. Basahin naman po natin ngayon ang mga sinasabi rito sa 64 na kabanata, 1 at 2 talata. Ako'y natatakot at naliligalig dahil sa kaaway. O Diyos, ang hibik ko, ang aking dalangin, sana ay pakinggan. Ipagtanggol ako sa mga pakanat lihim na kasabwatan, niyong mga pangkat na ang binabalak pawang kasamaan. Tunay na hindi may pagkakaila ni David na bawat sulok ng kanyang kinalalagyan ay napapaligiran siya ng mga kaaway. Subalit, mapapakinggan natin sa kanya ang panatag na pagtitiwala sa Diyos. Pakinggan po natin ang kanyang sinabi sa 7-10 talata ng kabanatang 64. Subalit ang Diyos na may palasurin ay di nagpapabaya, walang abog-abog, sila'y tinutudlat, susugatang bigla. Dahilan sa aki'y masamang nangungusap, kaya wawasakin, at ang makakita sa gayong sinapit, sila'y sisisihin. Yaong nakakita'y sisidla ng takot, ipamalita ang gawa ni Yahweh at isaisip ang kanyang ginawa. Sa gawa ni Yahweh, ang mga matuwid pawang magagalak, magpupuri sila at sa piling niya'y di mababagabag. At ang 5 katangian ng matatag na pagtitiwala sa Diyos ay matatagpuan po natin sa mga talata ng 45 at 46 na kabanata. Ang 2 kabanatang ito ay tumutukoy sa panahon ng kasiyahan ng mga hinirang ng Diyos matapos na sila'y dumaan sa matindi at mahigpit na pagsubok sa piling ng kanilang mga kaaway. Ang mga kabanatang ito ay may panghinaharap na kahulugan. Tinutukoy nito ang muling pagbabalik ng Panginoong Hesus para sa bayang Israel. Sa pagkakataong iyon ay papawiin niya ang kanilang pagdurusa at sila ay magpupuri sa Diyos. Pakinggan po natin ang sinasabi ng unang talata ng 65 kabanata. Marapat na ikaw, O Diyos sa Sayon, ay pupurihan. Dapat nilang tupdin doon ang pangakong binitiwan. Kagalakan ang 5 katangian na nagpapatibay at nagpapalago ng ating pagtitiwala sa Diyos. Nakakatawag pansin na lahat ng bagay ay may tamang kinalalagyan. Halimbawa, ang Panginoong Hesus, bago naupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, ay dumanas muna ng labis na pagdurusa sa cross. At tayo naman bagong makarating sa tahanang hindi kumukupas doon sa langit, daraan muna tayo ng mga pagsubok. Gayon din naman ang bansang Israel, pagkatapos ng pagtitiis sa piling ng kanilang mga kaaway na mga antikristo, ang tagapagligtas ay darating at sa kanyang muling pagparito, ang bayan ng Diyos ay mapupuspos ng kagalakan at ang sanglibutan ay mapupuno ng kanyang pagkalinga. Basahin po natin ang 9-13 talata na ganito po ang sinasabi. Umuulan sa lupain, ganito mo kinalinga. Umuunlad ang lupait, tumatabayaong lupa. Patuloy na umaagos, bigay mong mga batis sa halamang nasa lupa ay di ito ang dumidilig. Ganito ang ginawa mo na hindi mo ikinait. Sa binungkal na bukirin ang ulan ay masagana, ang bukirin ay matubig at palaging basang-basa. Sa banayad na pag-ulan ay lumalambot yaong lupa, kaya naman pati tanim ay malago at sariwa. Nagaani ng marami sa tulong mong ginagawa, at saan man magpunta, ito'y masaganang masagana. Ang pastulay punong-puno ng matabang mga kawan, nagahari yaong galak sa lahat ng kaburulan. Gumagala yaong tupa sa gitna ng kaparangan, at hitik na hitik man din ang trigo sa kapatagan. Ang lahat ay umaawit, sa galak ay sumisigaw. At sa huli ay ipapahayag sa maraming bansa ang kanyang kalwalhatian, at ito ang ipinapahayag sa 66 na kabanata, talatang 8. Ang lahat ng bansa ay magpupuri sa Diyos, inyong iparinig, papuring malugod. Ang lahat ng ito ay nangangahulugan na mayroong araw na itinakda sa atin ang Panginoon, na mararanasan natin ang bunga ng ating pagtitiwala at paghihintay sa Kanya. Kaya naman, huwag kang mabalisa, kaibigan, sapagkat bawat umaasa sa Kanya, sa huli ay aani ng kagalakan. Tayo po ay manalangin. Maibigin at mapagpalang Ama, salamat po sa iyong mga salita. Mga salita mo na nananatiling tanglaw sa aming mga buhay sa panahon ng mga kabalisahan, mga pangangailangan. Ikaw, O Diyos, ang aming katagumpayan. Gayun din sa mga kaibigan at mga kapatid, marahil meron sa kanila ang mga nanlulupaypay, nanlalamig sa pananampalataya. Dalangin po namin, Ama, bigyan mo po sila ng pag-asa, ng katatagan sa kanilang pananalig sa iyo, Panginoon Diyos, upang sa gayon ay magpatuloy sila ng paglilingkod at pagpupuri sa iyo. Pangunahan mo po ang iyong mga anak. Ang lahat po ng ito'y aming idinadalangin at hinihiling sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Inaalay ko ang buhay. Ang buhay ko'y ilalaan sa iyo. Inaalay ko pati na kaluluwa, sukdulan man maging hatid ay dusa. Inaalay ko ang puso, ang puso kong nagmamahal sa'yo. Inaalay ko sa tulad mong banal ang isip ko upang tawagin ay ikaw. Inaalay ko ang lahat-lahat sa tulad mo. Narito akong nagbabalik loob sa'yo. Kailan may di ka iwan at hindi malilimutan, alay ko ito sa'yo hanggang kailan pa man. Inaalay ko ang puso, ang puso kong nagmamahal sa'yo. Inaalay ko sa tulad mong banal ang isip ko upang tawagin ay ikaw. Inaalay ko ang lahat-lahat sa tulad mo. Narito akong nagbabalik loob sa'yo. Kailan may di ka iiwan at hindi malilimutan, alay kong ito sa'yo hanggang kailan pa man. Inaalay kamay.